Y ddau dro diwetha dwi wedi pregethu fan hyn, dwi wedi bod yn sôn am addoli. Y tro gyntaf oedd tynnu sylw chi at hanes Abraham yn Genesis 22 yn ffrymu Isaac ac yn gofyn y cwestiwn beth wnaeth i Abraham wneud i fyddhau i Dduw yn y fath weithred. A bod ni wedi dod i'r casgliad yna bod Abraham yn gwybod rhywbeth am Dduw, oedd yn golygu bod e'n barod i fyddhau, a fo yn unigol oedd yn gorau wneud hynny. Ac wedyn, o'n i'n sôn am yn yr ail bregeth felly, adnodau allan o Marc 7, y mae'r bobl hyn yn anrydeddu a'i gwyfusau, ond mae eu calon ymhell o ddiwrthydd. Yn sôn am bod addoliad Dduw yn rhywbeth nid yn unig mae'n dod yn unigol o ddiwrthyn ni, ond mae'n cynnwys y cyfan sydd ohono ni. Pob rhan ohono ni. Nid y galon sydd yn taro yn ein chest ni, felly. Ond pob rhan o'n bywyd ni yn addoliad i Dduw. Felly dwi am cwblhau'r trilogy, os meddwl chi. Felly, ac yn sôn am addoliad y bore yma. Ac i feddwl yn bennaf am ein bod ni wrth ddod yn gasgliad o unigolion sydd yn credu yn yr Arglwydd Iesu Grist, sydd yn i fyddhau ac yn ymddiried, a bod hwnnw yn rhywbeth sydd wedi newid ein bywydau ni, ond ni'n dod at ein gilydd y bore yma i addoli. Mae addoliad unigol yn gorau digwydd yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd, ond ni'n dod at ein gilydd i addoli gyda'n gilydd. A dyn ni'n gwybod pob un ohono ni wedi profi y newid yna lle mae Ezekiel yn sôn am dwi wedi tynnu'r galon o gig a wedi rhoi calon i chi, tynnu allan galon garreg a rhoi chi galon gig sydd yn teimlo ac yn profi gras Dduw teg ato ni. Felly, er ein bod ni fel unigolion yn gyfrifol o flaen Dduw am ein ymateb i'r datguddiad y mae Dduw wedi'i wneud, trwy'r gredigaeth, trwy yr Arglwydd Iesu Grist, yr cyfan dyn ni'n gwybod am yr Arglwydd Iesu Grist, a dyn ni'n gyfrifol yn bersonol am yr ymateb, felly i hynny, dyn ni'n dod y bore yma gan fyw yn ôl yr egwyddorion sydd yn newid ein bywydau ni, ond dyn ni'n dod at ein gilydd i addoli Dduw. So beth sy'n digwydd felly wrth ni ddod at ein gilydd? Ydy pawb yn wneud their own thing felly? Neu os yna rhywbeth yn arbennig am cyd addoli gyda'n gilydd? Dwi ddim yn mynd i geisio deud chi bod hwn yn ddisgwyliadwy, achos dych chi yma. Mae hwnna yn deud cyfrolau, dydy. Tydw i ddim chwaith yn mynd i ddeithio chi neu trio perswadio mae rhaid ni wneud canu'r math yma o ganeuon, mae rhaid ni cael yr math yma o gyfeiliant. Nid y math yna o fanylion dwi'n mynd i fynd iddo fo. Ond beth dwi eisiau cyflwyno ydy, beth yw'r egwyddorion sydd y tu ôl i'n haddoliad ni y bore yma? A ceisio felly cymhwyso'r egwyddorion yna i chi a fi. Os yna modd diffinio beth yw addoliad? Wel, yn gyntaf, dwi'n meddwl, addoliad yw ymateb person gyfan i'r hyn y mae Dduw wedi arddangos am ei hun. Ond hefyd, gall addoliad fod yn foliant cyhoeddus i Dduw mewn lleoliad cynulleidfaol. A dyna beth dyn ni'n neud y bore yma, ynddo. Lle dyn ni'n cyhoeddi trwy weddi, trwy chanmol, yn ein canu, a trwy rando ar be mae Dduw yn deud wrthyn ni, a dyn ni'n canmol Dduw oherwydd beth mae Dduw wedi wneud drosom ni. Mae rhywun wedi deud, Christian faith is certainly personal, but it is never private. It's never private. A dyn ni'n dod yma bore yma i gyd addoli yn dyn ni. gyda'n gilydd. Felly, mae rygwch yr arglwydd gyda mi, a darchafon ei enw gyda'n gilydd. Dyna beth yw awgrym y salmydd. Felly, dwi eisiau rhannu y sylwadau yma'n ddau. A sôn gyntaf am wrthrych ein haddoliad. Gwrthrych ein haddoliad. A o dan yr penawd yna, dwi ddim quite yn mynd i wneud John Robinson yn ychydig bore yma, ond felly bod yn mynd yn agos. Ond dwi'n gobeithio bydd hyn, dych chi'n gweld ar y sgrin, yn gallu helpu chi i jyst i ganolbwyntio be wy'n trio ddeud. Yr egwyddor gyntaf yn ein haddoliad yw bod Duw yn ganolog. Duw sydd yn y canol. Mae'r dwy o'r chymyn cyntaf dyn ni'n cael yn Exodus yn dweud mai un Duw sydd a dyn ni'n addoli Duw. Yr unig wir a bywiol Duw. Dyna'r gorchymyn. Neb arall o flaen Duw. Duw yn dweud peidiwch â creu dim cerflun na dim byd. Dim byd sy'n gallu tynnu'n sylw ni o ddi o'r Duw. Mae'n y beryg yn does. I ni hyd yn oed fel pobl sydd wedi cael ei creu ar lun y delw Duw, gwneud pethau felly sydd yn gallu tynnu sylw pobl cynulleidfa oddi wrth Duw. A tydi hwnna ddim felly, ddim yn rhan o'n haddoliad na ni. Os dyn ni'n deud bod Duw yn ganolog, wel does y ddim byd arall yn gallu cymryd unrhyw sylw oddi wrth Duw. Dim byd i dyn ni ein llygad oddi wrth Duw. Duw y creu'r sydd wedi'n cynnal ni, sydd yn ein cynnal ni, sydd wedi'n creu ni, sydd wedi'n caru ni. A yn y darlleniad, a fod ni'n gweld yr geiriau yma, rhowch i'r arglwydd, dylwyth ar y cenedlaeth, rhowch i'r arglwydd anrhydedd yn erth, rhowch i'r arglwydd anrhydedd i enw. Dychwch offrwm a dewch o'i flaen. Ymgrymwch i'r arglwydd yn ysblander ei sancteiddrwydd. Duw sydd yn y canol, a mae'n bwysig bod ein haddoliad ni yn Duw ganolog. Ydy hynna yn digwydd yn ein cyfarfodydd ni wrth i ni ddod gyda'n gilydd. Yr ail beth felly ydy bod ni'n canolbwyntio ar arglwydd Iesu Grist. Dwi'n gwybod ar y sleid dwi'n rhoi ffocws ar Iesu, achos mae'n air llai hymau ffitio fewn yn well. Ond canolbwyntio ar arglwydd Iesu Grist. Dim ond un gwir ddelw mae Duw yn caniatáu, ynddo. Hwn yw delw'r Duw anweledig, mae Paul yn deud yn Colosied, cyntaf enedig yr holl gredigaeth, oherwydd yn ddwef, yn Iesu Grist y creed y popeth yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Iesu, yr hwn sy'n wir Duw, ac yn wir ddyn, tu hwnt i'n deall ni, ond yn rhyfedd yn ein golwg. Mae Ioan yn disgrifio yn ei efengil geiriau cyfarwydd i chi. Daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd. Gwelswm ei agoniant ef, gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Ei agoniant fel unig mab oddi wrth y tad. Mi ddylai Iesu fod yn ffocws yn ganolbwynt ein haddoliad. Oherwydd, yn syml iawn, dyna canolbwynt gwaith achubol Duw i'n achub ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. Trwy Iesu Grist, mae'r ffordd o gymodi ni a Duw. Iesu Grist oedd yn cyflawni'r gwaith yna. Ac os ydych chi'n darllen datguddiad penod 5, ydych chi'n gweld bod addoliad fel mae Ioan yn ei weld e. Iesu Grist sydd yn derbyn yr addoliad a'r clod i gyd. Rhyfeiniad 5, datguddiad 5, adnod 12. Meddent y llef uchel, teilwng yw'r oen a laddwyd i dderbyn gallu cyfoeth doethineb a nerth a'n rhydedd gogoniant a mawl. Felly bydd hi yn y nefoedd bod yr arglwydd Iesu Grist yn ganolbwynt yr addoliad. A felly dylai hi fod wrth i ni addoli Duw gyda'n gilydd. Ydy hynny'n digwydd yn ein gwasanaethau ni? Dwi ddim yn deud bod e ddim, ond dwi jyst eisiau bod ni'n ymwybodol o beth ddylai ddigwydd yn wrth i ni addoli Duw. A trydydd peth wedyn sy'n dod o dan y pwynt yma ydy bod ni'n gwneud hyn i gyd trwy nerth yr Ysbryd Glân. Duw yn ganolog, yr arglwydd Iesu Grist yn ffocws ein addoliad, ond bod ni'n gwneud hynny trwy nerth yr Ysbryd Glân. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn deud wrth Nicodemus yn dweud, rhaid eich geni chi trwy'r Ysbryd. A mae'r Ysbryd Glân sy'n datguddio pethau Duw i ni. Dyna pwy, dyna agent Duw i'n dod yn ni i fod yn Grisnogion yn y lle cyntaf. Bod yr Ysbryd yn agor ein calonau ni, agor ein llygad ni i weld rhyfeddodau am Duw ac am yr arglwydd Iesu Grist. Trwy'r Ysbryd Glân, dyna ni wedi dod yn fyw. Lle gyntaf, oedden ni'n farw i'r pethau yma. Mae Paul yn dweud yn Rhufeiniaid, ydy cyfrifwch eich hunan fel rhai sy'n farw i bechod, ond sy'n fyw i Duw yng Nghrist Iesu. A mae hynny wedi digwydd trwy waith yr Ysbryd Glân. Yn ni'n byw hau ni, yn dod yn ni i realiti am y gwirionedd am yr arglwydd Iesu Grist. A mae gwaith yr Ysbryd Glân yn parhau yn ein bywydau ni, a mae gwaith yr Ysbryd Glân hefyd yn digwydd o fewn yr eglwys ac wrth i ni ddod mewn addoliad. Mae'r Beibl yn dweud bod Ysbryd Duw ar waith yn ein plith ni wrth i ni ddod at ein gilydd, wrth i ni addoli. A mae'r doniau amrywiol sydd wedi cael ei roi i'r eglwys yw cael ei defnyddio. Ond bod angen bod yn ofalus sut maen nhw'n cael ei defnyddio. Mae Duw yn rhoi doniau pob un ohono ni, galluoedd i bob un ohono ni, i wasanaethu ef. Ond tydy'r doniau yna ddim fod yn cael ei drachafu, ond maen nhw'n cael ei gyflwyno i'r Ysbryd Glân i defnyddio hynny ar ein cyfer ni. Mae Paul yn trin hwn yn cyntaf Corinthiaid 12. Mae amrywiaeth doniau, ond un ysbryd sy'n ei hoi, mae'r Ysbryd Glân yn gweithio trwy'r eglwys ac yn yr eglwys. Ac y mae amryw gweinidogaethau. Ond un arglwys sydd yn rhoi, mae'r arglwydd yn rhoi ni'r doniau yma. Felly pan dyn ni'n dod mewn addoliad, nid yn ein nerth yn hunain, dyn ni'n neud unrhyw beth. Oherwydd, os da ni'n gwneud hynny yn unerth yn hunain, da ni'n tynnu sylw at yn hunain a peidio roi sylw taladwy i Duw ac i'r arglwydd Iesu Grist trwy nerth yr Ysbryd Glân. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hyn, yn tydi? Mae'r Ysbryd Glân sy'n ar waith. Hyd yn oed yn ein haddoliad ni y bore yma. Wrth i fi geisio cyflwyno hyn, wrth i chi wrando. Neu gwyddi y byr Ysbryd Glân ar waith yn ein plith ni. Oherwydd trwy'r Ysbryd, dyn ni'n derbyn y ddoethineb i wneud hyn ac i addoli Duw mewn ysbryd a gwirionedd. Dyna dyn ni'n dod y bore yma gan geisio nerth yr Ysbryd Glân. Dyn ni'n dod yn ei nerth yn hynny? Neu dyn ni'n ceisio nerth yr Ysbryd Glân? Fel bod ein haddoliad ni yn wir addoliad. I ofyn i'r Ysbryd Glân i ddatguddio, i'n helpu ni, i ddeall ac i weithio allan yr hyn sydd yn rhan o'n addoliad ni. Ac wedyn, y tri peth hwnna, ac o dan y cyfan, mae'r Duw yn ganolog, mae gwaith yr Ysbryd Glân, y gwaith yr arglwydd Iesu Grist yn ffocws i hynny, a bod yr Ysbryd Glân yn nerthu ni eddoli. Mae'r cyfan dyn ni'n wneud ar sail gair Duw, beth sydd yn y Beibl. Mae'r gair yn rhywbeth ddiddorol dyn ni mewn gwirionedd. Dyn ni'n gwybod bod gair trwy air Duw yn y dechrau, mi ddaeth y byd i fod. A mae'r gair sy'n cael ei gyflwyno yn Ioan yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist yn dod i'r byd yma. Hon yw dystiolaeth bod Dyw wedi rhoi ni fywyd trigwyddol a mae'r bywyd yma yn ei fab. Dyna ni ffocws unwaith eto ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r Beibl yn cryfhau y tri peth yna dwi wedi sôn amdano fo. Yr efengil yn newyddion da i bobl. A beth yw'r arglwydd Iesu Grist yn wneud oedd pregethu ynde. Mae rhaid i mi gyhoeddi'r newydd da am deyrnas Dyw i'r trefi eraill. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud, a mae'n symud o le i le yn cyhoeddi'r gair, yn pregethu, yn cyflwyno be mae Dyw wedi rhoi i ni yn y Beibl, bod y cyfan yn sail i'r hyn dyn ni'n neud, hyd yn oed yn ein haddoliad o sil i sil. Be mae Paul yn deud yn Rhufeiniaid? Sut mae bobl i glywed yr efengil, ond bod rhywun yn mynd allan? Yn cyhoeddi'r efengil, oherwydd angheirir ysgrythyr, bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub pwy bynnag yw, a Steph yn sôn am hynny bore yma. Ond sut mae pobl i alw ar rhywun, nad ydynt wedi credu ynddo fo? Sut mae'n digredu yn rhywun nad ydynt wedi ei glywed? Sut mae'n diglywed ei fod rhywun yn pregethu, yn sôn am, yn cyflwyno geiriau, yn seiliedig ar y gair, yr arglwydd Iesu Grist, a'r wedyn yr ysgrythur mae Dyw wedi rhoi i ni. Pan dyn ni'n cyfarfod gyda'n gilydd, dyn ni'n canu'r gair, dyn ni wedi gwneud hynny bore yma. Dyn ni wedi darllen y gair efo'n gilydd. Dyn ni wedi gweddio, hwyl wedi'n harwain ni, yn unol â'r egwyddorion sydd yn y gair. Mae'r cyfan yn siliedig felly ar air Dyw, a dylen ni ddim symud o ddi wrth hynny, wrth i ni geisio addoli Dyw. Felly, os addoli mewn ysbryd a gwirionedd, dwi'n meddwl y dylen ni gadw'r egwyddorion yma mewn golwg wrth i ni ddod at ein gilydd i gyd addoli. Dyw yn ganolog, yr arglwydd Iesu Grist yn ffocws, yr ysbryd glân yn nerthu'r cyfan, a bod ni yn gwneud y cyfan yn unol ar gair ysgrythu'r mae Dyw wedi rhoi i ni. Wrth gwrs mae'n haddoliad ni yn edrych at Dyw, ond yn ei ras, mae Dyw wedi bwriadu i'r cydoddoli sy'n digwydd gyda'n gilydd dod â ffrwyth neu deilliannau, outcomes. Hen air, felly, ydy moddion gras. Nawr o'n i wastad yn meddwl bod hwnna'n botel ffisig. Ond na, y modd y mae Dyw yn cyflwyno i ras moddion, y ffordd y mae Dyw yn gweithio. Wrth i ni ganmol Dyw am ei ras, mae'n bwriadu, daioni a gras i ni wrth i ni addoli. A mae yna ffrwyth yn dod o hynny. Felly, yr ail beth yw eisiau cyflwyno ydy ffrwyth ein haddoliad. A felly byddwch chi'n mysynnu bod hwn yn cael ei rannu'n dri hefyd yn ôl beth gen i ar y sgrin fel hyn. Y peth cyntaf, bod haddoliad ein lles ni. Trwy ein haddoliad, dyn ni'n dod yn agos at Dyw. Dyn ni'n dod yn agos at Dyw, gyda'n gilydd. Dyn ni'n rhannu moliant i Dyw gyda'n gilydd. Dyn ni'n gweddio gyda'n gilydd. A mae'r arglwydd yn agos at bawb sy'n galw arno, at bawb sy'n galw arno mewn gwirionedd. Mae Dyw yn addo, yn tydi, i fod gyda ni, wrth i ni ddod at ein gilydd. Wrth y bwrdd cymun, mae yna wahoddiad i ni agosau. A dyn ni'n cofio am abeth yr arglwydd Iesu Grist droson ni wrth i ni gyfrannu o'r bara gwyn. Dyna chi gyfle i ganolbwyntio. Ie, canolbwyntio ar arglwydd Iesu Grist, ond ar yr un pryd nesau a Dyw, dod yn agos a Dyw, wrth i ni ddod gyda'n gilydd. Yr hen emyn yma, nesau a Dyw sydd dda i mi. Mae yn llesol bod ni'n dod at ein gilydd i agosau a Dyw. ar ddiwedd wythnos brysur ac yn dechrau wythnos brysur arall. Dyma gyfle i ni ddod o flaen Duw i addoli fo, i agosau ato fo a gofyn iddo fo dderbyn ni a rhoi i ni cymorth am diolch am yr hyn sydd wedi digwydd a cymorth am yr hyn sydd i ddod. A tydw i ddim yn sôn am nid yn unig y gorffwys corfforol o ddiwrth gwaith. Mae hwnna'n llesol, yn tydw i, mae'r arglwydd wedi rhoi patrwm yn ni. Dyna ni trafod rhywfaint yn osil rytha bod yr arglwydd yn rhoi patrwm yn ni fyw yn efo. Ond pan dyn ni'n dod at ein gilydd, dyn ni'n dod i orffwyso, ie, o ddiwrth ein gwaith, ond dyn ni'n dod i orffwyso yn iechydwriaeth yr arglwydd Iesu Grist. Sant Austin yn ei gyffes yn deud, "You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they find their rest in you." Bod ni'n dod yma a dyn ni'n llygorffwys yn ysbrydol wrth i ni gyd addoli gyda'n gilydd. A gorffwys yn yr iechydwriaeth yma'r arglwydd Iesu Grist wedi ei brynu drosom ni yn ein lle ni. Mae'r gwaith, dyn ni sôn yma, mae'r gwaith wedi cael ei wneud. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi ennill iechydwriaeth i ni. Mae rhaid i ni orffwys, mae rhaid i ni ymddiried, rhaid i ni trystio yn llwyr hynny. A mae dod at ein gilydd i wneud hynny yn llesol i ni. Dyma wahoddiad yr arglwydd Iesu Grist. Dewch ato fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, a fe rhoddaf o'i ffwystra i chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn y dwydd a gostyngedig o galon ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. So mae'r dod at ein gilydd yn llesol i ni. Yr ail beth sy'n digwydd ydy mae'n anogaeth yn gallu digwydd wrth ni ddod at ein gilydd i addoli. Yn ein haddoliad, dyn ni'n dod i roi clod i Duw, i addoli Duw. Duw yn ganolog, yr arglwydd Iesu Grist yn ffocws ar trwynerth yr Ysbryd Glân. A dyn ni'n rhoi. Ond hefyd, dyn ni'n gallu roi i'n gilydd wrth i ni gyfrannu ein haddoliad at yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r awdur y Tebreiaid, penod 10, yn deud, "Gadewch i ni ystyried sut y gallwn ni ennyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da, heb gefnu ar ein cyd cynulliad yn hunain." Hynny yw mae'n annog bobl dod at ei gilydd i addoli, ond yn y rhan yna o'n haddoliad ni, bod ni'n ennyn yn ein gilydd cariad a gweithredoedd da, bod ni'n annog ein gilydd. So mae'r anogaeth nid yn unig yn dod oddi wrth Duw, ond mae'r anogaeth yna'n gallu dod trwom ni i eraill yn ein plith ni. Felly rhan o'n addoliad, dwi'n meddwl, ydy bod ni'n annog ein gilydd. Nid cymaint i'n holi yn hynny'n yn dwll beth sy'n digwydd, ond bod ni'n cymryd o'r gair, yr hyn sy'n cael ei brygethu, yr hyn sy'n cael ei gyflwyno ni o'r ysgrythur, gair fel sail ar ein cyfer ni, i gymell ac i annog ein gilydd, fel oedd yn sôn, i gariad a gweithredoedd da. Os ydych chi'n darllen hyn testament, ydych chi'n yn amlwg yn yr Eglwys Fore yndoedd. Mae Paul unwaith eto yn Corinthiad 14 yn dweud, "Beth amdano ni felly gyfeillion? Pan fyddwn yn ymgynnyll, gadewch chi bob peth fod adeiladaeth." Bod ni'n adeiladu ein gilydd yn y ffydd a bod hynny'n gallu digwydd wrth i ni ddod at ein gilydd i anoli, i addoli Duw. A trydydd rhan wedyn ydy dwi'n credu bod ein addoliad ni yn gallu bod yn dystiolaeth. Na mae rhai o'n cyfarfodydd ni fel cyfarfod bore Sul yn cyfarfod agored, ynddi? Lle'r unrhyw un droi fewn, a dwi'n gobeithio, a dwi'n annog fy hun hefyd i wahodd rhywun i ddod, os da ni gwahodd rhywun i ddod i oedfa, un o oedfaen cyfafodau yn y capel ni, mae'n siŵr bod ni'n un o'r oedfaen hynny da ni'n mynd i wahodd nhw ydy oedfa Bore Sul. Ac wrth gwahodd, gobeithio ni bod ni'n gallu bod yn hyderus bod y tri peth sydd ar, neu felly pedwar peth ar ochr chwith i chi fyna, a bod hynny'n digwydd. Pan ydych chi'n dod ar rhywun sydd ddim, felly ddim yn credu, bod chi'n gallu dod yn hyderus bod Duw yn y canol, bod yr arglwys i Grist yn ffocws i'n addoliad, bod ni yn gweddio, dymuno bod y cyfan dyn ni'n neud trwy nerth yr Ysbryd Glân, nid trwy'n gallu ni yn hynny, a bod y cyfan yn dod â'r goniant i Dduw. Achos mae modd disgrifio yn cyfafodydd agored ni fel ffenest yn tydi i'r deyrnas. Ac wrth i bobl eraill fod yn ein cwmni ni, ac wrth i ni geisio addoli'r arglwydd yn ysblander i sancteiddrwydd fel o'n i'n darllen. Er bod ein addoliad ni'n amherffaith, eto bydd ein cyd-addoliad ni yn dystiolaeth o ddiwarwaith yn ein colonnau ni, yn ein cymdeithas ni gyda'n gilydd. Dyna ni'n dymuno bod ein ymwneud â'n gilydd, felly ar ddiwedd gwasanaeth, yn dystiolaeth i ras a chariad Duw. Pan mae rhywun yn dod i fewn i gweld sut dyn ni'n trin yn gilydd, sut dyn ni'n annog yn gilydd, sut dyn ni'n caru yn gilydd. Fel mae Pedr yn dweud, carwch eich gilydd o galon bur yn angerddol. A bydd pobl o'r tu allan yn gweld hynny digwydd yn ein plith ni. A bod hynny'n dod â chlod i Dduw. Mae Paul hefyd yn annog trefn. Mae'n deud yn ei llythyr gyntaf at Corinthiaid. Os ydych chi'n darllen penod 14, mae'n sôn am doniau gwahanol. Mae defnyddio'r doniau gwahanol, a mae Duw yn ei roi fewn yr eglwys, yn gallu creu dwy ymateb gwahanol. Os ydych chi'n cyfarfod anhrefnus, a dyma dyfyniad o'r benod, gall anghredinwyr dweud eich bod chi'n wallgo. A dyna ni'n eisiau hynny ddigwydd, nac dyna ni. Ond mae yna ymateb arall. Os yw'r hyn sy'n cael ei gyfleu yn glir ac yn ddealladwy, a bod yna gariad yn ein plith ni, a bod hynny'n amlwg i eraill, mae pobl yn gallu ymateb wrth dweud hynny, y mae Duw yn wir yn eich plith. Dyna beth mae Paul yn dweud. Felly wrth i ni feddwl am addoliad, beth yw'n dymuniad ni fel pobl? Y peth pwysig ydy yr un sydd ar y gwylod yna o dan yr ochr gwyrdd ein bod ni'n gogoneddi Duw. Mae'r cyfan dyn ni'n neud er gogoneddi i Duw yn tydi. A dyna beth yw'n dymuniad ni mewn gwirionedd. Dwi'n credu y dylai fod yn dymuniad ni wrth i addoli Duw gyda'n gilydd. Duw yn ganolog, yr arglwydd Iesu Grist yn ffocws a'n addoli ni trwy nerth yr Ysbryd Glân ar sail gair Duw. Ond hefyd mae hwnna'n dod a ffrwyth i ni a bendithio'n i ni. Mae'n llesol, dyna ni'n gallu annog i'n gilydd. Dyna ni'n gallu fod yn dystiolaeth. Ydd Hywel yn gweddio dros yr ardal yma Penros Carnedd. Dyna ni wir yn gweddio bydd yna pobl yn troi mewn. Ac wrth iddyn nhw droi mewn, byddwn nhw'n gallu gweud, mae Duw yn wir yn eich plith. Felly, i orffen gyda hyn, mae Paul yn deud, beth amdani yn tu gyfeillion? Pan fyddwch yn ymgynnull, bydd gan bob un ei salm, a hwnna'n ddiddorol, dydy, pob un ei salm. Nawr, dwi'n gwybod yn y drefn dyn ni fel arfer yn wneud, chydig sy'n sefyll i ddeud pethau. Felly, dwi'n gwybod, dwi'n meddwl am drefn gwahanol, dwi ddim yn gwybod. Gan bob un ei salm, ei air o hyfforddiant, ei ddatguddiad, ei lefaru a thyfodau, ei ddihongliad. Ond mae'r cyfan yn gorfod bod trwy waith yr Ysbryd Glân ar sail y gair yn tydi. Gadewch chi bob peth bod adeiladaeth. Er ein lles, adeiladaeth ac dystiolaeth i bobl eraill sy'n troi i fewn. Gai adael chi efo'r adnod ola. Felly, ar sleid nesaf. Bendigedig fyddo'r arglwydd Dyw Israel. O dragwyddoldeb, hi dragwyddoldeb. A dywedodd yr holl bobl. Amen. Amol i'r arglwydd.